Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жұңғы экономикасының мығым күші ауыл шаруашылығының орнықтылығынан бастау алады. Ел басқарудың жаңа әмәлияты Башуши Ши Цзиньпиннің маңызды қимылдарындағы хабарлардан таңдамалар баспадан шығып таратылды. Республиканың ерекше инженериясы Жұңғы жоғары қарқынды темір жолы. Ішкі Мұңғыл отанымыздың солтүстік шекарасындағы қауіпсіздік орнықтылық қалтқысын бекемдеді. Африка мансаптылары Жұңғы қарыз тұзағы дегеннің негізі жоқ деді. Ақ сарайдың бұрынғы мансаптысы ақшының сауда қорғанын паздығы саясатын сындады. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Ежелден бері астық қауіпсіздігі мемлекетті басқарудағы ел тыныштығындағы маңдайалды міндет болып келеді. Башуши Ши Цзиньпин астық мәселесіне айрықша мән береді. Ол, жұңғылықтар астық мәселесі тізгінін өз қолдарында ұстаулары, әрі астықты өз қамбаларына жинау керек деп талай рет баса дәріптеді. Биыл алдыңғы жарым жылда елімізде жазғы астықтан тағы да мол өнім алынып, ауыл шаруашылық өндірісінің жағдайы орнықты болды. Ауыл шаруашылық өнімдерінің бағасында орнықтылық негіз етілді. Сапа қауіпсіздігі біршама жоғары деңгейде болды. Дихандардың кірісі және ауыл қыстақ тұтынуы біршама тез артты. Ауыл шаруашылығы және ауыл қыстақ экономикасының орнықты дамуы халық шаруашылығының жалпы тұлғалық жақтан орнықты даму жағдайын жалғастыруына маңызды тірек болды. Биылғы мемлекеттік екі мәжіліс кезінде Башуши Ши Цзиньпин мемлекеттік халық құрылтайы Хынан уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда астық өндірісінің маңыздылығын тағы да баса дәріптеді. Әрі Хынанға талаптар қойды. Ол былай деді: маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен әсіресе астықпен қамдауға кепілдік ету ауыл қыстақты көркейту стратегиясын атқарудағы маңдайалды міндет. Хынан ауыл шаруашылығындағы ірі өлке болғандықтан оның ауыл шаруашылығы әсіресе астық өндірісі бүкіл елге зор ықпал жасайды. Астық өндірісі сынды осы абзалдықты ойдағыдай сәулелендіру мемлекет бойынша маңызды астық өндірісі өзекті районын құруды тиянақ етіп, астық өндірісінде жерге сүйену, астық өндірісінде техникаға сүйену, астық өндірісі қуатын орнықты жоғарылатып, мемлекеттің астық қауіпсіздігіне кепілдік ету жағында тың жауапкерлік арқалап, жаңа нәтиже жарату керек. Хынан өлкесі еліміздегі бидай өндіретін ең үлкен өлке. Бидайдың жалпы өнім мөлшері бүкіл елдің төрттен бірінен астамын ұстайды. Биыл Хынандағы диқандар сандық мөлшерінің зор болуына қанағаттанумен ғана шектеліп қалған жоқ. Хынан өлкесі Нәнян қаласы, Таңхы ауданы, ауыл шаруашылық ауыл қыстақ мекемесі бастығының орынбасары Ян Лишин былай деді: биыл бидайдың сапасы бұрынғы жылдардан көрнекті жақсы. Өнім сапасы екінші дәрежелі немесе екінші дәрежеден жоғары болды. Мұнда біріншіден басқару жеткілікті тиянақтанды. Екіншіден орта соңғы мезгілде бидайға түсетін дерттербездердің зиян кестігінің алдын алу қызметі өнімді әрі дер кезінде істелді. Жетінші айда оңтүстіктен солтүстікке поезбен астық тасыған тамаша жағдай жарыққа шығып, жазға астықтан мол өнім қуанышты хабары тарады. 2019 жылы мемлекет бойынша жазға астық жалпы өнім мөлшері 141,740,000 тонна болып, 2018 жылдағыдан 2,1% артып, тарихтағы ең жоғары болған 2017 жылмен теңесті. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі былай деп хабарландырды: биыл сапалы арнаулы егілетін бидай аумағының салыстырмасы 33%-ке жетіп, былтырғыдан 3% жоғарылады. Жер-жер ауыл шаруашылық қамдау құрылымдық реформасын белсене ілгерілетіп, ауыл шаруашылық өндіріс құрылымын реттеп сапаландырып, сапалы жоғары өнімді егіс дақылдарының егілім көлемін ырықты түрде арттырды. Басшы Си Цзиньпин егістік жерді қорғау қызыл сызығында берік тұру керектігін баса дәріптеді. Ол былай деді: егістік жер астық өндірісінің жан тамыры. Жерлік үкіметтер негізгі тұлғалық жауапкершілікті күшейту, жер заңын атқаруды бақылау басқару түзілісі механизмін кемелдендіру, жерге қатысты заңға қайшы әрекеттерді батыл тежеу, егістік жерді қорғау қызыл сызығында берік тұру керек. Астық пен қамдау жеткілікті болуы астық бағасының тұрақтылығын берік негізбен қамдады. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің ауыл шаруашылық өнімдерінің бағасында орнықты болу негіз етілді. Алтыншы айда бидай мен күріштің жәрменке базар бағасы ұқсас мезгілдегіден сәл төмендеді. Зор толқу туылмады. Не үшін ауыл шаруашылығы тұтас халық шаруашылығының негізі? Ауыл шаруашылығы орнықты болса, жұрт алаңсыз болады дейміз. Жүнго қоғамдық ғылым академиясы ауыл қыстақ дамуын зерттеу орнының зерттермені Ли Гошан былай деп түсіндірді: астық бағасы тұрақты болғандықтан басқалардың бағасы оншалық қымбаттап кете алмайды. Бұқара жөнінен алғанда астық маңыздылығы бәрін басып түседі. Ауыл шаруашылығы өндірісі өркендеп, дейқандардың кірісі артса, тұтынудың артуына демеу болады. Сондықтан ауыл шаруашылығын тұтас халық шаруашылығының негізі деуге болады. Әсіресе астықтың орнықтылығы біздің қауіп-қатер мен сын сайыстарға төтеп беруімізге ерекше мығым негіз қалайды. Хэнань өлкесі Нанъян қаласының Таңғы ауданында астық егетін ірі отбасы Чжан Юнтин егілген сапалы бидайын сатудан тарықпай қалтасы қампиды. Чжан Юнтин былай деді: биыл бидай еккен бір мың жерден былтырғыдан 100 юан артық кіріс кірді. Атап айтқанда 600 мың жерден 60 мың юан артық кіріс кіргіздім. Көңілім онан ары орнығып қалды. Осылайша келер жылы тағы 400 мың көбейтіп егіп, бидай атыз көлемін 1000 мыңға жеткізбекпін. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздегі ауыл қыстақ тұрғындарының бөліске салуға болатын жан басындық орташа кірісі 7778 юан болып, 6.16% артып, ішкі өндіріс жалпы өнім құнының арту қарқынан және қала қалашық тұрғындарының кірісінің арту қарқынан жоғары болды. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің даму жоспар меңгермесінің бастығы Үй Байган былай деді: шаруалар кірісінің біршама тез артуы ауыл қыстақ тұтынуын өнімді жебеді. Мемлекет бойынша ауыл қыстақ тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылым сомасы ұқсас мезгілдегіден 9.1% артып, қала қалашықтардың арту мөлшерінен 0.18% жоғары болды. Ауыл қыстақ тұрғындарының жан басындық тұтыну шығысы 6310 юан болып, 6.4% нақ артып, қала қалашық тұрғындарының арту қарқынан 2.3% жоғары болды. Ауыл қыстақ тұтынуының көмескі күші үздіксіз ашылды. Ел ішінде ауыл шаруашылығы орнықты болып қалмастан, алдыңғы жарым жылда еліміздің ауыл шаруашылық сыртқы селбестігі де үздіксіз орайды. Халықаралық ауқым аумалы төкпелі болған жағдайда, биыл бірінші айдан бесінші айға дейін ауыл шаруашылық өнімдері импорт-экспорт жалпы сомасы 623 миллиард 960 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10.16% артты. Импорт қайнарында көрнекті өзгеріс болды. Бразилия, Шығыс Оңтүстік Азия одағы, Еуропа одағы, Австралия қатарлы елдер мен райондардан ауыл шаруашылық өнімдері импорт мөлшері біршама тез артты. Су өнімдері, көкөніс қатарлы абзалдыққа ие ауыл шаруашылық өнімдері экспорты жалпы жақтан орнықты болды. Еуропа одағынан, Шығыс Оңтүстік Азия одағынан ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ету базары тамаша арту ауқымын сақтады. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі халықаралық селбестік меңгермесі бастығының орынбасары Махун Тау былай деді: еліміздің бір белдеу бір жол ауыл шаруашылығы селбестік механизмін жобалауы негізінен орындалды. Бір белдеу бір жол құрылысындағы ауыл шаруашылық селбестігін ортақ ілгерілетудің болашақ және әрекет жоспары жарияланып, ауыл шаруашылық сыртқы селбестігін қолдауға пікір және желілес жоба алға қойылды. Әрі бір белдеу бір жол бойындағы 80 неше мемлекетпен ауыл шаруашылық балық шаруашылық селбестік құжатына қол қойылып, ауыл шаруашылық селбестік ортақ танымы орнады. астык өндүрүсү, көгөнүс курулушу сан миңдеген отбасынын негизги турмуш өрөсүнө тирелет. Әрі экономикалық дамудың сапасы мен сипатына ықпал жасайды. Басшы Си Цзиньпин, мемлекеттің астық қауіпсіздігіне кепілдік ету мәңгілік тақырып, оны әр қандай кезде босаңсытуға болмайды деп баса дәріптеді. Алдыңғы жарым жылда еліміздің ауыл шаруашылығы орнықты дамыды, астық бағасы орнықты болды, диқандар кірісі артты. Соңғы жарым жылда күрделі халықаралық жағдайда ауыл шаруашылығының экономиканы орнықтырғыштық ролы үздіксіз сәулелендірілуі арқылы жұңғы экономикасының күш мығымдығы мен даму екпіні тіпті де арта түсетін болады.
Өз хабарымыз. Синьхуа агенттігі ұйымдастырып құрастырған ел басқарудың жаңа әмәлияты басшы Си Цзиньпиннің маңызды қимыл хабарларынан таңдамалылар атты кітап таяуда Синьхуа баспасында басылып, бүкіл елге таратылды. Бұл кітап екі бөлімге бөлінеді. Бұнда Синьхуа агенттігінің 2012 жылы партия 18-ші құрылтайы ашылғаннан тартып 2017 жылы партия 19-ші құрылтайы ашылғанға дейін таратқан басшы Си Цзиньпиннің маңызды қимылдары жөніндегі хабарлар, очерктер, естеліктер қатарлы 129 түйінді мақала, 240 парша сурет басылып, басшы Си Цзиньпиннің неше жүздеген маңызды мәжілістерге, көлемді қимылдарға қатынасып, неше ондаған өлке автономиялы район төте қарасты қалаларға барып, тексеру зерттеу жүргізіп, бес үлкен құрлықтағы неше ондаған мемлекетте сапарда болған сәттері шынайы естелікке алынып, басшы Си Цзиньпиннің партия мен халық істері үшін көптің қамын күйіттеген, зейін зердесін арнаған, борышы мен жауапкершілігі жан-жақты әйгіленді. Кітапта Си Цзиньпин жолдасты ұйып кеткен партиорталық комитетінің ел басқарудағы ұлы әмәлияты жанды бейнеленіп, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының әмәлияттық логикасымен терең мазмұнын ішкерлей түсіндірді.
Республиканың ұлы инженериясы жүңгі жоғары қарқынды темір жолы. Синьцзян мен Гансудың шекараласқан жеріндегі Хунлюхэты үлкен көпірі Ланчжу Синьцзян темір жол желісінің Синьцзянға кіретін тұңғыш жоғары қарқынды темір жол көпірі саналады. 7 айдың 28 күні жасыл түсті CR200G тұрпатты қозғаушы күш көркөйіп атты жүрдек пойыз көпір үстінде жүйткіді. Синьцзянның әдеттегі қарқынды темір жолында осыдан бастап көркөйіп атты жүрдек пойыз қатынады. 1978 жылы жұңғырдағы басым көп темір жол тасымал тежіраты көмір жағатын бұл паровозына сүйенетін. Сол жылы Дэн Сяопин Жапонияда сапарды болып, Нұр атты жаңа линиялы поезға отырып Токиодан Кансай районына барады. Сағаттық жылдамдығы шамамен 200 км келетін осы негізгі тармақтық жаңа темір жол линиясы дүние жүзіндегі тұңғыш жоғары қарқынды темір жол болатын. Дэн Сяопин бұл поез расында төтенше жылдам екен деп еді. Жаңа жүнгоның темір жол тарихына көз жіберсек, бұл бір естен шықпайтын тарихи әңгіме әрі жүнго темір жол жұмысшыларының өзін өзі шабыттандыратын әңгімесі болып табылады. 1990 жылдың соңында Бейжің-Шанхай жоғары қарқынды темір жол линияларының жобасы жөніндегі баяндама ресми жарияланды. 1999 жылы жүнгоның ішкі өлкелеріндегі Хэби мен Ляоның өлкесін тұтастыратын тұңғыш өлшемді жоғары қарқынды темір жол Чинхуандау, Шиньян, арнаулы линия құрылысы басталды. 2004 жылы бұрынғы темір жол министрлігі Канада, Германия қатарлы кәсіпорындармен техника өткізіп беру келісіміне қол қойып, еліміз кәсіпорындарының дербес жаңалық жаратуымен ұштастырды. Осы топ өндірісті бірлесіп жобалап, еліміздің дербес білім мен шығуына ие жүрдек поезін жарасымдылық тұрпатты жүрдек поез деп атады. Шетелдің текшесі мен өлшемін қолданғанда жүнгоның жоғары қарқынды темір жолының дамуы бастан аяқ басқалардың шектемесіне ұшырайтын еді. 2015 жылы 6 айда сағаттық жылдамдығы 350 км-лік өлшемді жүрдек поез іске қосылды. 254 түрлі маңызды өлшемде жүнгоның өлшемі 84%-ті ұстады. 2017 жылы 6 айда жүнгі өлшемді жүрдек поез группасы көркөйіп номерлі поез деп аталды. 1000 шақырымдық Чанлинді бір күнде басу жүнгіде дағдыға айналды. Жүнгө мемлекеттик темир жол тобу шекти серіктігі Даму реформа министрлігі стратегиялық жоба басқармасының бастығы Чао Чаңжаң былай деді. 2019 жылдың алғашқы жарымына дейін жүнгө жабдықтаған көркөйүү атты 493 жүрдек пойыз 23 өлкө, орталық қала және Шаңгаң ерекше әкімшілік районына тұтасты.
Өз қабарымыз. Шкымгул автономиял району байлык абзалдылыгына сүйөнүп, кәсип курулумун жаңалап және сапаландырып, осы заманғы энергия экономикасын дамытып, мемлекеттің энергия стратегиясын қамтамасыздандырып, отанымыздың солтүстік жиегінің қауіпсіздік орнықтылық қалпысын бекемдейді. Бауту Болат темір серіктігінде Болат релісті арқалық заводының орынбасар завод бастығы Лиды Хун мақтанышпен былай дейді. Қазір бүкіл елдегі жоғары қарқынды темір жолдың үштен бірі Бауту Болат қорту сехнан өндіріледі. Біз өндірген Болат үйкөліске шыдамды өте мықты келеді. Бауту Болат темір заводы жаңа Шүнгоның алғашқы топтағы үшірі Болат темір кәсіп орынның бірі. 1954 жылы 80 мыңнан астам кәсіп ашушы осы араға жиналып, шөл далада болат өндіру қалашығын құрды. Таяу жылдардан бері Бауту болат қорту зауаты дүние жүзіндегі озық өндіріш желісі абзалдылығын сәулелендіріп, Сахарадағы өнеркәсіп көшбасы дүние жүзіндегі ең ірі сирек кездесетін жерасты өнеркәсіп базасына және дүние жүзіндегі ең ірі болат релісті өндіріс кәсіпорындарына айналды. Басшы Ши Цзиньпиннің экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі маңызды нұсқауын ойдағыдай тиянақтандыру үшін, Шкымгул осы заманғы энергия экономикасын дамытуға барынша күш салды. Бес түрлі ерекше жоғары кернеуді электр жеткізу арнасы, көмірдің жанар майға айналуы, топырақтың алтынға айналуы сынды тебінді өзгерістер жарыққа шығуда. Шкымгул автономиял районы даму және реформа комитетінің меңгерушісі Гун Мингжу былай деді. Шкымгулда көмір электрі, көмір химия өнеркәсібі және жаңа энергия, жаңа материал, озық жабдық жасау сияқтыларды түйінеткен бір шама кемелді өнеркәсіп жүйесі қалыптасты. Көмір майы, көмір газы. Көмір олефиннің өндіріс қуатымен сыртқа жеткізілетін электр мөлшері мемлекет бойынша бірінші орынға шықты. Жаңаша өнеркәсіптенудің оң энергиясы үздіксіз өз кереметін көрсетті.
Өз хабарымыз. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Хуа Чуньин 8-ші айдың 2-ші күні былай деді. АқШ-тың сауда қақтығысын ушықтырып, кеден бажысын үстемелеп алуы Жүнгө мен АқШ халқының мүддесіне, дүние жүзінің мүддесіне үйлеспейді. Дүние өзі экономикасына керік пал жасайды. Жүнгө әрқандай шектеу қысым мен қорқыту, құқай көрсетуді қабылдамайды. Келелі принциптік мәселеде біз титтей де жол бермейміз.
Өз қабарымыз. АқШ Жүнгө таварларына кеден бәжісін үстемелеп алуды жариялағаннан кейін, АқШ-тағы көптеген қоғам бірлестіктері сөз жариялап, Жүнгодан кеден бәжісін үстемелеп алуға қарсы тұрды. АқШ бөлшек сату саласындағы көсемдер қоғамы мәлімдеме жариялап былай деді. Жаңадан жиналған кеден салығы тізімдігі тұтынушыларды жетекшетеді. Бұл шара тұтыну бұйымдары мен отбасы меже есебіне тікелей соққы береді. Егер осы кеден салығы алынатын болса, АқШ тұтынушылары киім-кешек, ойыншық, тұрмыстық бұйымдар және электрондық өнімдер сияқты күнделікті тұтыну бұйымдарының бағасының өсуіне байланысты соққыға ұшырайды. АқШ сауда қоғамы былай деп қарады. Жаңадан алынатын кеден бәжісі АқШ кәсіпорындарына, диқан жұмысшы тұтынушыларына ауыр зардап әкеледі. АқШ-тың экономикасын тұралатады. АқШ киім-кешек және аяқ киім қоғамы сол күні шолу жариялап, кеден бәжісін үстемелей алу адамды қатты тіксіндіреді. АқШ-тың киім-кешек, аяқ киім, жүн әдиял және төсек жапқыштарынан түгелдей кеден бәжісі алынатын болады деді. Аталған қоғам Трамптың жеке өктемдік әрекетін сындады, әрі парламент сауданы басқару ұқығын қайтарып алу керек деді. АқШ бөлшек сату бірлестігіне сол күні мәлімдеме жариялап, өткен бір жылда өткізіп алынған кеден салығы ролын сәулелендіре алмады. Сауда қатынасын жақсарту үшін үкіметтің кеден салығынан басқа тәсілдерді табуына күшті қолдау саламыз. Үй электр жабдықтары кәсіпорындары қатарлардан құралған ақыштың тұтыну техника қоғамы мейлі 10% немесе 25% болсын, өш алу сипатындағы кеден салығы бүкілдей ақымақтық саясат деп атап көрсетті. Сауда министрлігі сыртқы сауданы зерттеу орнының бастығы Лиан Мин ішкерлей түсіндіріп былай деді. Қалған бәжі алынбаған товарлардың бәрін алдыңғы мезгілде ақыш таңдағанда, яғни егер оған кеден бәжісін қосып алса, Америка құрама штатына зор ықпал жасайды. Мысалы, қол телефон, компьютер, ойыншық қатарлардың барлығы ақыштың жұңғодан көп мөлшерді импорт ететін товарлары. Егер кеден бәжісін қосып алса, бүкіл жер шарының қамдау тізбегі мен құн тізбегіне ықпал жасап қалмастан, мысалы, iPhone қол телефоны, дайыр компьютері өнімдерінің тұтынушыларына да ықпал жасайды. Мұндай кеден бәжісін үстемелеп алудың өзі бір түрлі зардап. Америка құрама штатына жасайтын ықпалы сөзсіз біршама зор болады.
Енді шектен тыс қысым жасау мәселені түбегейлі шеше алмайды деген халықаралық қатаң шолуды тыңдаңыздар. Қатаң шолуда былай делінді. Бір жағынан кеңесу, бір жағынан қысым жасау ақыштың дағдылы тәсілі болғанымен, әмәлият мұның жүңгіға ешқандай ықпал жасай алмайтындығын оңай ауыспақ қолға келмеген қайта кеңесу орайын білдірумен бірге мәселе мен қайшылықтың шешілуіне де тиімсіз екенін дәлелдеді. Жүнгі жақ екел басшыларының Осака кездесуі жөніндегі ортақ танымды тиянақтандыруды бастан аяқ сенімді түрде алға қойып келеді. Алайда жүнгі мен ақыштың экономика сауда мәселесі қым-қуыт күрделі. Бұл мәселе оңай ауыспақ шешіле қоймайды. Дереу жүзеге асыру тіпті де мүмкін емес. Мұны уақыт жұмсап сабырлықпен біртіндеп ілгерілету керек. Шолуда мыналар атап көрсетілді. Ақыштағы кейбіреулер кеден бәжісін үстемелеп алуды мәселе етіп үнемі көтермеуі қажет. Жүнголықтар ежелден пәле ғазадан қорықпайды. Ақшақтың айтқанында тұрмай кеден бәжісін үстемелеп алу ісіне жүнгі жақ төтеп бере алады. Ақш экономика саудада назар аударып отырған мәселелерді шын мәнде шешемін дейді екен, қателіктерін дереу түзетіп, теңдік пен өзара құрмет етуге табанды болып, мәселені шешудің дұрыс арнасына қайта оралуы керек.
Синьхуа агенттігінің хабары. Африка орталық бәңкесі бірлестігінің төрағасы Руанда орталық бәңкесінің бастығы Джон Руангонбуа жақында былай деді. Джунгу қарыз тұзағы дегеннің негізі жоқ. Африка орталық бәңке бірлестігінің жылдық мәжілісі 7 айдың 28 күнінен 8 айдың 1 күніне дейін Руанданың астанасы Кигалиде өткізілді. Қатысты санды мәліметтерге негізделгенде жұңғодан алынған қарыздың Африка елдерінің жалпы қарызындағы салыстырмасы Африкаға ешқандай мәселе тудырмайды. Ол былай деді. Қазір Африкада қаржы тапшы, сырттан қарыз алуға тура келеді. Африка қарыз алумен бірге қаржының дұрыс нысан мен мақсатқа жұмсалуына кепілдік етуі. Қарыз басқару қабілетін жақсартуы керек. Руанданың сонлиі Эдуард Енджергенит жылдық мәжіліс кезінде былай деді. Қарыз алу экономиканың артуын белгілі дәрежеде жебейді. Жауапкершілікпен қарыз алу, қаржы қосудағы ең зор қарымжы қайтару және қарызды жақсы басқару, қарызды баянды өреде сақтау жөнінен төтенше маңызды.
Шинхуа агенттігінің хабары. Ақш Ақсарайы мемлекеттік экономика комитетінің бұрынғы меңгерушісі Гарри Коуэн 8 айдың 1 күні былай деді. Экономика сауда қақтығысы Ақшты ауыр зиянға ұшыратты. Сауда соғысында жеңіске жеткен ел болмады. Англия радио серіктігінің сол күні таратқан тілшілік кескінінде Ковен Ақштың сауда қорғанымпаздығы саясатын сындады. Әрі өзінің сауда соғысына қарсы тұратындығын ашық білдірді. Ол былай деді: "Мен сауда соғысында әрқандай бір жақ жеңе алады деп қарамаймын. Сауда соғысында барлық адам жеңіледі. Қорғанымпаздық саясатының кері ықпалы Ақшта көрініп, ауыл шаруашылығы мен қаржы қосу саласында орасан зор ықпал тудырды. Сонымен бірге Ақштың автомобиль және кір жуғыш кәсібі де азап шегуде. Ақштың кейбір қайраткерлері ортаға қойған жүнгоның экономика сауда қақтығысындағы зияны Ақштан асып түсті деген айтылымды Коуэн құптамайтындығын білдірді. Ол экономика сауда қақтығысы жүнго экономикасына шынайы ықпал жасамады деп қарады.
Шинхуа агенттігінің хабары орта-аралықты басқарылмалы бомба шарты күшін жою қарсаңында бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутеррес 8-ші айдың 1-ші күні қатысты жақтарды осыдан кейін халықаралық әскери дайындықты меңгеруге жаңа ортақ жол табуғын деді. Гутеррес былай деді: «Қазір ядролық қару елдер арасындағы шұғыл жағдай үздіксіз ушығып келеді. Мен бұған көңіл бөліп отырмын. Орта-аралықты басқарылмалы бомба шарты белестік мәнге келісім. Ол кезінде Еуропаның орнықтылығын жебеп, қырғи қабақтық соғыстың аяқтауын жеделдетті. Шарт күшін жойғаннан кейін дүние жүзі қымбатты ядролық соғыс тежегішінен айырылады. Оқшолындық басқарылмалы бомбаның қатері де арта түседі».
Шинхуа агенттігінің хабары: жергілікті уақыт 8-ші айдың 2-ші күні сағат 0-ге дейін жалпы 32 партия Израиля орталық сайлау комитетіне тізімделді. Олар 9-ші айдың 17-ші күні өткізілетін Израилияның жаңа кезекті парламент сайлауында күш сынасады. Биыл 4-ші айдың 9-ші күні өткізілген 21-ші кезекті парламент сайлауымен салыстырғанда 9-ші айда сайлауға қатынасатын партиялардың саны көрнекті азайды. Парламенттегі орынға кепілдік ету үшін кейбір партиялар тізімге алынудан бұрын бірікті. 4-ші айдың 9-ші күні өткізілген парламент сайлауында Лейкуд тобы, Жұмысшы партиясы, Ақ-көк партиясы қатарлы 40-тан астам партия топ парламенттегі 120 орынға таласқан болатын. Хабар аяқтады. Дикторлар Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Балапан Әрімжанұлы, жауапты редакторы Күлән Рысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Шеше?
Ау, қызым.
Әкем екеулеріңізге кеміш бердім. Осы бір-екі күнде тез жолдамаға қарай жүріңіз.
Болады, болады. Әй, балам, ау.
Қазыншадағы қуаттық бұйымдар жібердім. Ол сіздер шақта жоқ.
Ой-ой, балам, саған айтайын дегенім.
Шеше, не айтатыныңызды біліп тұрмын. Жастарыңыз ұлғайып қалды. Қуатты нәрсе тұтыныңыздар.
Саған айтайын дегенім, сөзімді...
Арасында шеше, тен-теннің бойы да өсіп қалды. Шоқта бала бақшаға беремін.
Балам, ау.
Я, міне-міне келдім. Шеше, шаруам шығып қалды. Әңгімелес алмайтын болдым. Әкеме сәлем айтыңыз, е? Сау болыңыз.
Әй, балам, ай. Сенімен әңгімелесейін деп ойлағаным ғой.
Ата-ана үшін ең үлкен тарту оларды құлақ сала тыңдау ғана шығар.
Бала кезімде ермен әйел осылай дәмдес болады екен деп бен.
Менің көретін күнімде осылай болады деш.
Мә, ұрып өлтірейін.
Қойшы, әкеді, шешемді ұрмаш.
Қолнайын, қолыңды тар.
Зұлымдық жүрегімде қозылып келе жатқан секілденеді.
Мә, саған керек осы шығын, мә.
Үйбелес бендерші.
Қарадай құлазып, қорынып, елден қашатын болдым.
Екеуміз табысып, бас құрадық.
Оның тегеурінінен құтылуға дәрменім жетпей, амалсыз жыдадым, және қаштым.
Ашуға ырық беріп, қидаусыз кеттім. Құйға баттым.
Лей фамилиялы қазақына зақымдау қылмысын өткізгендіктен, бір жылдық мерзімді қамау жазасына кесілді.
Көзімді ашқалы көргенім зұлымдық болмаса, өмірім бұлай болмас еді.
Әке шешем бал жаласқан бақытты болса, зұлымдыққа қасқайып қарсы тұрар едім.
Отбасы зұлымдығынан қағыс қалатын адам жоқ. Қарап отырмайық, бәрімізде арашашы болайық.
Балам, саған алып берген жаңа пианиноны ұнаттың ба? Дауысы қандай екен? Тілі пілдің түсіне жасалған.
Шеше, түс пілдің қаруы ғой. Піл түсінен айрылса, баласын қайтып қорғайды.
Піл түсіне мұқтаж. Ал адамзатқа қажеттісі оның тойымсыздығын тежеу. Сауда болмаса, қастандықта болмайды.
піл бұзауының жаудыраған жанары есіңізде болсын.
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Құрметті тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 3-ші күні сенбі. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Ендеше бүгін...
Жүнгі армиясы дүниенің бейбітшілігі мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға үлес қосты. Еліміздің шетелде тұратын елшіханалары қонағасы өткізіп, армия құрылғандығының 92 жылдығын құттықтады. Жүнгі мен Шығыс-Оңтүстік Азия елдер одағының селбестігі тағы да жетті.